Il-ġurnata tajba, il-program vjaġġ ta' Mara Zazua se jitkellem illum fuq it-trasformazzjoni. Miegħi Rebecca Dalligonzi fl-istudio f'campus l-Università għand il-Dr. Clarissa Sammuċerri minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja tal-ħin tagħha, grazzi Clarissa, li stajt issib ħin tkun magħna. Insellem is-semija tagħna tal-programm din sensiela l-iskopu li nkunu nistgħu nesploraw is-soċjetà kif inbidlet matul iż-żmien permezz tan-nisa li għaddew minn trasformazzjoni f'ħajjithom. It-trasformazzjoni ġib il-bidla fis-soċjetà, ġib it-tkabbir u l-kreatività. U l-kelma formazzjoni fija nifisa hija ċavetta biex nifmu ħafna mill-proċessi li nesperjenzaw f'ħajjitna. Però l-iskop ta' din is-serju li nintroduċi n-nisa żgħażagħ għall-ħtiġijiet tal-ħajja tagħhom hekk kif qed jibnu l-karriri. U ħafna minnhom jażlu jkunu aġenti tal-bidla fid-dinja tax-xogħol. Aħna konxi li ħafna n-nisa żgħażagħ jiggradwaw b'suċċess mill-università. Iżda jeħtieġu gwieda bażikament meta jkunu se jibdew karriera ġdida jkun hemm stadji differenti fil-ħajja u għalhekk xtaqt li nkun nista' naqsam din l-esperjenza magħkom. Clarissa, naf li inti wkoll taħdem ħafna maż-żgħażagħ u li xtaqt illum nitkellem miegħek. Speċi stajt forsi nieħu angolu ta' psikoloġija ta' trasformazzjoni u li mara Zazua taddi minna. U forsi nibdew billi nitkellmu ftit anka fuq il-fatt li persuna Zazua llum issifer ħafna anka ġieli biex tibda karriera barra jew periodu ta' studju wkoll aħna mill-studenti jagħmlu ħafna Erasmus programs u hekk. U xtaqt forsi taqsam magħna esperjenzi personali forsi li kellek u l-impatt tagħhom kif stajt tara l-affarijiet differenti, l-emozzjonijiet. X'taħseb?
Mela, nixtieq insellem is-semmija u nirringrazzjak Rebecca tal-istedina. Jiena xi kont qed nipprepara għall-programm tal-lum jisni waħda mill-affarijiet li ġiet f'moħħi hija kemm fil-ħajja tagħna jista' jkun ikollna trasformazzjonijiet jisni kien ħares lura ma naħsibx li naħseb kien hemm trasformazzjonijiet kbar, però kien hemm ukoll trasformazzjonijiet forsi inqas mhux importanti jisu.
Kien hemm inqas impatt forsi?
Forsi ma kienux daqshekk kritiċi. Ħan semmi eżempju, per eżempju meta spiċċajt l-ewwel degree. Jiena lija kienet importanti ħafna li nagħmel il-masters għax mingħajr masters ma tilħaqx psychologist. Allura meta ġiet l-opportunità wara ħafna insomma xogħol li sifirna konna jiena u r-raġel sifirna il-Kanada biex għamilna l-masters. Dik kienet trasformazzjoni kbira ħafna fis-sens fuq ħafna livelli kienet kienet esperjenza fejn kienet ibsa, però esperjenza sabiħa u ma jiddispjaċini xejn li għamilta, anzi naħseb li dak li kulli kollu l-opportunità nħeġġom speċja ma kienx faċli għaliex finanzjarjament kienet diffiċli isu li trid terġa' tibni relazzjonijiet, sa jiena jerġa' ma konċ waħdi ma xorta għexna l-esperjenza b'mod differenti. Allura per eżempju dik kienet trasformazzjoni kbira ħafna, imma trasformazzjoni oħra ma kienx daqshekk ikbar hi r-relazzjonijiet il-ħbieb li għamilt hemmhekk li għadhom ħbieb s'issa. U għaliex kienu transformative, għaliex il-mod kif il-mod kif kien jaraw il-ħajja, per eżempju xi ħaġa li kienet tolqotni l-Kanada kienet mela jiena qed nitkellem fuq Vancouver sewwa mhux ma kienx hemm daqshekk Maltin meta saqsihom meta jgħidulek inti tgħidulhom Malta jgħidulek Malta fejni speċi titoqgħod tispjega. L-istil ta' ħajja kienet differenti ħafna, jiġifieri per eżempju, waħda mill-affarijiet li kienet tolqotni kemm kienu relaxed ħafna in-nies. Anke mill-mod li jilbsu. Jiġifieri per eżempju xie, relaxed, ħafna, mentri aħna isu pers li aħna żgħar, pers li aħna fl-Ewropa, forsi influenzati mill-Italja, influenzati minn Franza, ma nafx insomma, imma noqgħod ħafna iktar jien rili nifsi noqgħod ħafna attenta u kif tilbqa' ħafna attenta, ma tkun tkun smart, taf kif mentri hemmhekk.
Iktar smart casual hawnhekk nisu dejjem.
Eh, smart casual. Mentri hemmhekk anke l-università taf kif isek tmur bil-ħwejġ tal-isports. U kienet u kol tolqotni, iġifieri dal-mod ta' rilassament kien u kol fl-istil tal-ħajja. Iġifieri ħafna iktar isu inqas ir-rejżjati. Naħseb il-fatt li inti għandek iktar ftuħ, dik nimissja ħafna l-fatt li għandek iktar spazju, għandek mhux daqshekk jiġifieri kulħadd fuq xulxin, dik taffettwa ħafna l-psikoloġija, jiġifieri jiena nimissja ħafna bħal ħafna Maltin bħalissa jiġifieri il-kampanja taf kif li inti biex tara, per eżempju, tara daqsxejn ekkarja jew titmur il-baħar, imma jekk ma jaġbokx il-baħar jew tħoss ħafna sħana bħal ma tħoss ħafna sħana, ma mhux il-baħar u jkun hemm ħafna nies. Allura naħseb dik ta' fetwa taf kif, allura dawk huma trasformazzjonijiet.
Iva,
u dawn in-nies jiena lili għamlu li ħafna ġid, jisu għamlu li ħafna ġid għax indunajt li hemm perspettiva differenti, li nista' nkun iktar nkun iktar kind miegħi nnifsi. Mhux ma tkunx ambizzjuża, ma mhux isek dejjem hekk b'din iċ-ċertu. Isek pal dawk il-hamsters li titla fuq il-
Meta tkun ebes minn sex speċi.
Eħe, ekku. Allura naħseb jiġifieri meta nħares f'ħajti u anke jekk nara jiġifieri lili nifsi bħala mara u anke bħala persuna. Naħseb għalija anke bħala psychologist u family therapist il-relazzjonijiet insibhom jittrasformaw in-nies. Anke kif tkun għaddejt minn esperjenzi diffiċli, l-fatt li ssib il xi ħadd li jifhmek, li ma jikkritikakx, li jiċċellenġjak biex inti tkompli tikber. Dawk inħossom li huma ġojjelli jiena fil-ħajja tiegħi. Taf kif? Ġifieri anke nħares lura u nara minn kienu mentors l-università, minn pereżempju kienet anke lecturer taqsam fuq il-ħajja tagħha.
Tħoss iktar jisu tkun engaged iktar.
Tkun engaged u titgħallem ħafna. Titgħallem ħafna iktar mhux mill-kotba, ma titgħallem ħafna, jiġifieri missuk dawn in-nies. Naħseb jiena lija dawk huma affarijiet li nos ħafna. Bat ikun hemm esperjenzi oħrajn u jiġifieri li inħoss li trasformawni, pereżempju meta iżewwixt inħoss hekk kienet waħda mill-isbaħ ġranet tal-ħajja tiegħi, mhux għax jiġifieri issa n-niftit mhux ħażin miż-żewġa għaddina mill-fasi tal- Imma le, ma jiġifieri nħoss li nħossek li nikber raġel ukoll kienet għaddejna minn ħafna affarijiet diffiċli, jiġifieri imma hekk ma kuntenta, jiġifieri kienet issa bil-maqlub jekk inti tkun nħoss forsi sfortunata jew ma tkunx sibt partner li ħobbok jew li tħobbok jew kollok ħafna diffikultajiet fil-ħajja tiegħek. Jiġifieri jiena jien li naħdem fl-erja tal-vjolenza domestika nħoss li jekk m'hemmx infern dak wieħed minnhom sfortunatament. Jiġifieri li inti jittrasformawk b'mod negattiv. U tbatija kbira.
Iva.
Tbatija kbira. Dik ukoll trasformazzjoni qed tifhem.
U tkun tista' tifhem iktar in-nies għalfej jirreaġixxu kif jirreaġixxu. Inti tkun qed tara realtà vasta ħafna.
Ekku. Ekku. Iġifiri, uxa, iġifiri, ek naħseb, meta kont zazua, kont naħseb li ta' 18 kont kbirt.
Ma naħseb kullħatta xina, niftakardi.
U anki meta kont ħriġt fil-università, mbagħad tinduna fid-dinja tax-xogħol kemm hawn nies differenti, kemm hawn ġrieden. Kemm tkun għadek forsi wkoll ma nafx hu, jiġifieri mhux qed niġġeneralizzaw hekk mill-esperjenza tiegħi, imma tibda tinduna li mhux kulħadd jimxi bl-istess kejl li timxi, tal-ra tkun trid tara kif ħa l-istess toħloq dawk il-relazzjonijiet tajbin. Jiena dak inħoss, ġifieri li inti kull bidla li kollok ħa tagħmilha aktar forsi faċli jekk ikollok nies li jissapportjawk. U mhux faċli, mhux faċli.
Tieħu żmien.
Le, tieħu żmien u naħseb iktar kemm nikbru, iktar ikunu diffiċli dar-relazzjonijiet li ssibhom.
U iktar ma tkun taf lilek innifsek, għax hemm element ta' identità kemm tħobb lilek innifsek, speċi kemm tirrispetta lilek innifsek li tkun trid ikollok nies palek fit-ċirku tiegħek.
Ekku. Le fil-fatt Rebecca din naħseb hija punt ukoll importanti ħafna li nixtaqt insemmi. Naħseb hu proċess u li ssir taf lilek innifsek, naħseb huwa lifelong.
Iva, u għalhekk, I mean, kif tajt performance akademiku importantissimu. Imma nemmen ħafna li iż-żgħażagħ il-mixja tagħhom għandhom bżonn support kbir li jurihom affarijiet bażiċi bħal forsi kif tirrelata man-nies ix-xogħol, kif għandek tilbes ix-xogħol, kif x'għandek tajt u x'mandek tajt, I mean, l-istom ċerta boundaries.
Eżatt, eżatt.
Li ma tħallix il-kulħadd jidħol f'various personali tiegħek.
Ekku.
Speċi kważi kważi skill sets li inti you safeguard yourself.
Eżatt.
Kif toħroġ mis-safety net tal-edukazzjoni. I mean, all right, nisa l-edukazzjoni tibqa' dejja, iva, ma fis-sens bħala struttura naħseb tkun l-aħħar stadju mbagħad tibda.
Ekku. U naħseb xi ħaġa li jiena forsi bħala mara wkoll kelli naqdef ħafna fija u nikber fija anki għal ixina l-kbira fil-familja. Isu kif ma tħux ħafna responsabilità ta' ħafna nies. U dak li għandek bżonn inti dejjem ikun put aside.
Iva, iva.
Naħseb ma nafx iż-żgħażagħ ħissa, ma jiena isu kważi xrob ta' ħafna di, ġifieri li anki d-dar, pereżempju, nara pereżempju, anki fil-għodu x'namel, nitmal tatis, nitmal klib, nitmal mbagħad wara nieħu
breakfast.
Mentri ninduna li mhux kulħadd hekk, taf kif emmin jinżel jieħu shower, mbagħad jieħu l-kafe, mbagħad jara l-affarijiet. U naħseb jiena bħala mara. Naħseb xi kultant fil-waqt li forsi li tkun raġel hija qed niġġeneralizzax mhux kulħadd l-istess, imma kind of it is accepted li inti tieħu ħsieb l-affarijiet tiegħek l-ewwel mbagħad. Naħseb isek inti bħala mara. I think you have to think about it u tara daqsxejn. Isek mhux neċessarjament tiġi l-ewwel taf kif? U jekk tagħmilha tiġi l-ewwel tħossok guilty, tħossok li isek inti selfish, inti ma tux ħsieb. U hija extended jiġifieri pereżempju anki mal-ġenituri meta jiġru pereżempju. Isu jekk inti tifla taf kif mela jekk għandek relazzjoni tajba m'ommok u m'missierek toħsibhom iktar inti. Jiġifieri dawn affarijiet ishom jien nara kemm importanti li taħseb u tinnota x'qed jiġri u tara ftit.
Il-bżonnijiet ukoll tiegħek personali.
Il-bżonnijiet tiegħek personali għax kif
jistgħu jintilfu mħabba ruoli u speċi tilbes kappell differenti u mbagħad tilbsu x-xogħol ukoll tibqa' dejja biha.
Eżatt.
Ovvjament isu in-nurture tal-mara instint naturali ħafna.
Ekku.
Isu jkompli għaddej, mbagħad anke xogħol u dar u mat.
Eżatt. But at the end of the day, jew jiġifieri il meta tkun iżgħar taħseb li l-enerġija limitata m'hemmx limit, m'hemmx limits, meta tibda tikber tintuna li mhux taqsek bla limits, li at the end of the day faċli tħossu kajjena u you would have given your best to other people umbat kull ma jkollok kaptit hija li toqgħod fuq sufar u ma tagħmel xejn. That's not life.
U din nixtieq nallimilhom iż-żgħar fis-sens li huma jkollhom enerġiji differenti ovvjament f'dak l-istadju subejt minn 18-25 u there's a lot to you can do, eżatt. Però nkun nixtieq nara fej qed jifhmu l-konċett ta' self-care fis-sens li x-xogħol importanti l-istudju importanti agreed, I mean, l-lum irrid ikollok ċerta volum ta' studju biex anke tkun tista' tmexxi ftit il-ħajja anywhere you go.
Force, bil-fors.
U nemmen jekk xa tisibu bilanċ sew li ġifieri jieklu tajjeb jistrieħu jgħixu l-ħajja tal-baħar kif semmejt int il-kampanja in-natura. Bla forsi għadhom ma jafu fil-verità xi jkunu qed jiggwadanjaw billi inti serraħ moħħok u tagħmel sija barra jew mixja jew jinnaf cycling. Jiena mbagħad hemm l-isport ukoll ovvjament li huma kollha elementi su ta' jigsaw puzzle kbira li tgħinek tkun tista' tistudja aħjar. Finalment aħna hemmu l-għand għana li jaslu għemu, bat ovvjament li anka meta li ċerta sistemi li kun bnejt meta tkun għadik zaħira, tkompli għom meta tibda taħdem.
Ekku.
U jekk tkun drajt taħdem sew, ovvjament tkompli għal-ħagġa.
Ekku. Jiena jisu nħobb nistaqsi ħafna li l-nifsi u anka ma minn naħdem. Jisu xiex ċarġi għalek il-batteries? Xerġa jiċċarġi għalek il-batteries? Jisu x'għandek bżonn? Għax di tal-bilanċ tajt qalbin ġifieri ma nemmen li m'hemmx bilanċ fis-sens. Jisu inti m'hemmx jisu l-bilanċ jisu bħal ġenna jekk hemm il-ġenna, speċi li inti dejjem taħdem għalih. Imma jisu xinu ma l-affarijiet li jerġaw jirriċarġaw lek il-betri. Issek inti għandek bżon torqod, dak hija waħda mill-affarijiet. Jekk inti fil-fatt il-social media mimlijin bl-studji fej jgħidu lek trid ikollok ħin fix-xemx mhux tara sunlight, ġifieri mhux toqgħod fix-xemx, tara id-dawl tax-xemx. Jgħidulek 8 hours of sleep, ġifieri dik l-idea li inti mbagħad torqod meta tikber. Jgħidu le. Għax il-biċċa jieli inti jista' jkun li ma tħux ħsib dawn l-affarijiet, mbagħad tispiċċa tħossok depressed.
Yes.
U tibda tfittex maliex qed inħossni depressed. U tibda tinnuna li saċ m'għandek x'affarijiet jista' jkun ma jkollok x'affarijiet li tħossok depressed. Imma kont qed naqra ħankun daqsxejn teknika. Waħda mill-neurotransmitters, waħda mill-kimiċi li għandna li iġeluna nħossuna tajbin huwa d-dopamin. Issa kont qed nisma dan il-podcast u kienet jispjega li id-dopamin qisha bħal meta jkollok swimming pool mimlija bl-ilma. U jekk inti pereżempju tgħaddi minn moment ta' stress qisu il-swimming pool ikollha l-mewġ u l-ilma joħroġ sewwa. Imbagħad jekk inti l-ilma jinżel ċertu livell l-isfel id-dum ħafna biex jerġa' jitla', allura għalhekk inti meta idealment jisu id-dopamin tittieħu ħsiebu regolarment biex inti l-livell tal-ilma jibqa' more or less stabbli. U għalhekk jisu nies li forsi kollhom per eżempju diffikultajiet, forsi per eżempju kollhom l-ADHD u hekk jisom dejjem jippruvaw jistimulaw ruhom waħda minn raġunijiet tista' tkun biex ikollhom dan id-dopamin level jagħtem. Imanke minn ma jkollux, jiġri aħna għandna bżonn dawn il-kimiċi li jkunu qegħdin jaħdmu. Issa jekk inti tnaqqar minn jew tneħħi dak il-livell tal-ilma mingħajr ma tissupplixxih, ħadd tasal punt fejn tikkrexxja. U ma tindunax, għalhekk qed ngħid jiena qisu tibqa' jsek jiena la tikber tibda tinduna l-enerġija l-enerġija ma mhux l-enerġija li tħoss meta tkun 20, 25 u naħseb ma tirrealizzax ta' 20, 25 that there is a limit. Jiena lija per eżempju meta laqt 50 that was transformative. Għalija kienet okay issa daqsek fis-sens jekk this is it, m'hemmx iktar żmien. I'm not going to live another 50. Speċi kont ngħid li l-nifsi ma doffi for goodness sake għandi 50 mela dik min se nagħmilha jew dik ħanamilha. Qed tifhem, issa kit tkun iżgħar
It's easier to say no.
It's easier to say yes also.
Jisib ta' kontra jint.
Veru? Le, jina,
għaj... Jitta tkun iżar, nasib it's easier to say yes to many things.
Għet najdu.
At 50, I think it's easier to say no.
Yes. Le, et naqblu. No, when you are younger, you want opportunities.
Yes.
You want excitement, you want adventure. I still want the adventure, but I choose. Għax issa naf, xinu ma laffariet li joġbuni, u xinu ma laffariet li ħajsir u laħafna enerġija, ħanħosni forsi di pressed wara. Allura jisu għal minnet jismana li waza zuħ. What is it that makes you feel good and do more of it? U dawk laffariet li forsi jisir u lak ħafna peace of mind u għek innu tom għalli jekkem bżon ta' melin qas.
Waħda mill laffariet li niffaċċja ħafna fiż-żgħażagħ ġieli li ma jkunux ċerti li jażlu karriera il-kors it-tajjeb, ġifieri, this is halfway,
halfway.
U ġeneralment jibdew jindunaw għax jinnaf jibdew they isolate themselves, jibqgħu waħedhom fil-klassi, m'għandhomx enerġija, tibda se diħla bil-mod il-mod id-depression. U speċi nibda ngħid fejstajna nigwidawhom qabel ma bdew il-kors, you know, I mean, life is what it is, ġeneralment ikunu żewġ fatturi, jew fatturi interni, ġifieri il-persuna mhix ferħana, it's just not the course, the right course.
Ekku.
Jew ikunu anke ġieli esperjenzi barra mill-kors, fis-sens jinna affarijiet personali jew tal-familja. Ġeneralment iktar tkun l-oħra sebt jien internament tkun il-ħaġa li jisu ritt l-element tal-istudju, pero ma ritx eżatt dak l-erja. U ġeneralment, that is very life-changing għal-jum, fis-sens li l-ewwel fażi tkun realizzazzjoni li jiena ħlejt sena, ħlejt sentej, ħlejt tliet snin, you know. So ġeneralment kun hemm ħafna guilt feelings fil-bidu taħħa. U mbagħad issu meta noqogħdu bil-qiegħda u nibdew nikkalmaw nanalizzaw ftit is-sitwazzjoni, insibu li pereżempju il-kors strutturat mod li l-istudenta ma tistax speċi mhux eżatt il-linja li rieded sorta bħala erja iva, bħala suġġetti, ma mhux eżatt. Kemm dak il-moment huwa life changing u ta' trasformazzjoni kbira.
Jien isu nixtieq minnaw forsi nappella ftit għal ġenituri li ovvjament jisu l-support tagħhom huwa importanti ħafna, imma li xorta jinnutaw ftit jisu l-pressjoni li jagħmlu fuq it-tfal li forsi jieħdu professjoni li mhux neċessarjament ikunu qed jieħdu għat-tfal għat-tfal, imma jkun qed joħdu għal biex jikkompjaċu l-ġenituri. Issa jiġifieri jiena tkellimt ma' nies kibru u pereżempju jitkellmu jgħidu li pereżempju meta daħlu ċertu professjoni mhux oħra, pereżempju l-ġenituri ħadu bikbira ħafna. Mm-hmm. I mean, nista sa ċert punt naqsam ftit anke l-esperjenza tiegħi. Jiena minn dejjem kont meta kont iżgħar, minn dejjem kont sejra mediċina. Mm-hmm. U fil-fatt meta ġejt biex tħalt mediċina, il-kors ma kienx fetaħ u kelli sena. U kien fetaħ il-kors ta' psychology u skoprejt li fil-fatt jiena psychology xtaqt, mhux mediċina. U niftakar tad-dar ħadu għabi kbira ħafna, speċi il-mamma għada sissa, speċi ta'
tirkupra.
Tirkupra, ma' jisu hekk bejn ċajta u bejn oħra, speċi għalli. Għalli xki kullħat tabib, għalli kun ta' mill-li testijiet inti. Issa ġifiri, I mean, minna u nsel, minna jek tkunet tisma radio, I mean, dejjem sibtom warajja ta' ġifiri, dejjem ġifiri support jawn anki meta sifirna, ġifiri mandix. Imma ħassita ħafna, issa naf min ukoll fejn meta per eżempju jien naf ma dewx mill-A-level jew għamlu research, per eżempju ma kellmuhomx, per eżempju għamlu xi ġimgħa ma jkellmuhomx. Ġifiri jisni nixtieq najtek il-ġenituri, speċi jekk qed jiġru dal-affarijiet, araw daqsxejn x'qed jiġri, speċi u xem x'inhu ta' ġid tat-tfal. Għaliex l-istudenti meta jiġu number one inħoss li għandhom ħafna żliet, allura diffiċli tiċċomba eżatt xi tkun trid u l-kors jiffittja eżatt. L-ispettattivi tiegħek għax issa jkun inti kollok idea. Li l-kors ħajkun mod, ma tinduna li le. U għal-bidu kont nara stramba jien anki bħala lecturer, kont ngħid speċi dawn kif daħlu sena mbagħad. Ma tibda tara li ħafna studenti jagħmlu hekk u hija parti mill-proċess li timmatura.
Il-maturità tagħhom, naħseb li dak huwa moment ta' vulnerabilità li ovvjament l-expectations ta'hom stess, tal-familja, ta' enough partner, and so on. So, there's a big glass ceiling.
Iva.
And when it cracks, but ħafna affarijiet.
But, isni jina, I want to, isni bil-mod realizzajt li huwa proċess normali, so isni, aħjar issi postok Iddum
imma s-sipostok eventualment.
Umbat neħxu kol ftip ta' soċieta li mux neċessarjament li aħna nibqaw bl-istess ġob li nkunu ġifri inti, ok, aħna inti perit, jina psychologist, jien komplejt fuq family therapy, ġifiri, u anki t-tip ta' interessi fil-field ma baqax l-istess. Issa għu minn jgħidlek li inti trid ikollok skills bżejt biex anki tbiddel il-jobs, jiġifieri dik ukoll.
Iva. U għaw minn ħares li hija b'mod pożittiv ħafna li tbiddel every 5 snin, kull 5 snin, jiġifieri diskussjoni tajba hemmhekk.
Għalkemm hemm riċerka li turi li inti biex ikollok expertise rid ikollok xi 10 years. Jiġifieri inti mbagħad skont fejn ħa tibdel.
Skont fejn. Mela grazzi tal-ħin tiegħek, Clarissa. Issa mmorru għall-pawża qasira nkunu magħkom wara l-break.
Terraq tit-toroq twar fil-jieli ta' platnin. L-anja tal-kewbit spiċċat blaklin. Sakemm id-dawl ta' qamar ġdid wassalni ħdejn. Dirtni mil-iħ, nafajti li l-ekbeħ. Insa biħa kull matana, insa biħa kull imkien, inti tawta kull ġurnata, isfah mill-li l-omtok jien. Ma nishtix moment, fejn memxin, kija fank esmin. sabiħa xinti rabja meta ġieli ma naqblux Insa biħa xinti ċajta taħqas fiħa ma nifux Inti lejl l-jum kem iddum bdejja fil-ġejjien Ma nafx kien xi testin Il ġabna bħal xulxin U wisq differenti l-istess ħin Bħal fjuri tal-lewni ieħor mill-istess planzun Kbirna flimkien naf ħajti lilek bil Insa biħa kull ma tagħmel Insa biħa kull imkien Inti t-tawl ta' kull ġurnata Isbaħ mill-lilom tokjien Ma nixtiex mument fejn ma nxien Jiqafak eżmin Insa biħa xinti rabja Meta ġieli ma naqblux Insa biħa xinti ċajta Taħqas fiħa ma nifux Inti lejl u l-jum Kjem iddum Bdejja bil-ġejjien Kjem insa biħa
Lura miħaj fil-studio għawnek fuq campus tal-Università. Miħaj għand il-Dr. Clarissa Samuċerri, grazzi tal-ħin tijak fil-ewwel parti tal-program tkellimna ħafna fuq il-trasformazzjoni, l-emozjoni li jiġu magħhom u kif ukoll naqra mill-esperjenza tijak, Clarissa. Nistaqt ukoll issa forsi nitkellem angolu differenti il-fatt li iż-żgħażagħ illum biex ikomplu u meta qed jgħaddu mit-tranzizzjoni minn stadju oħra. Ħaġa oħra pereżempju, ħafna minnhom jibdew familji żgħar illum ta' 25 I mean ġieli kelli studenti li ħajżewġu no, jibdew it-tfal, jibdew l-istorja ta' ħajjithom kmieni. Allura jkun hemm ħafna fatturi differenti għaddej fl-istess ħin, għandek l-istudju għaddej, però għandek se tibda familja ħadd iżewweġ. Mbagħad ovvjament all that comes with it, you know? U xtaqt forsi nitkellmu ftit kif persuna meta tħossha overwhelmed b'ħafna bidliet kbar, meta inti forsi naf titlaq id-dar, tkun qed tgħix mal-ġenituri biex tibda l-ħajja jew waħdek jew mal-partner. U jkoll fl-istess ħin xorta tkompli bil-kors u qed tissudja hekk. U naħseb elementi ħor li nara wkoll ħafna mill-istudenti li Ikunu għadhom qed jgħixu mal-ġenituri tagħhom, il-courses tant iġa l-għom jimaturaw u jikbru f'salt li nara kważi wave kbira li jkunu jridu jitilqu mid-dar. U ovvjament finanzjarjament ma jkunux għadhom lesti, mbagħad speċjalment b'ċerti prezzijiet tal-lum mhix għasek faċli. Allura tiġi tibda battalja naqra jibs hemmhekk u ġeneralment di tiġri su third year, fourth year, ġeneralment hemm qed narahom fil-każ tiegħi. Xidri, allura jkollok studenti li immaturaw ħafna u iridu jkomplu speċi sa, this is it, ma nistax ngħix fejn kont, għax l-affarijiet inbidlu tant. U fl-istess ħin finanzjarjament xorta għadhom qed jiddependu mill-ġenituri tagħhom. So naħseb li anke int tiltaq ma' każijiet simili.
Eħe, jiena qisu li ltqajt u niltaqa' qisu ma' studenti li jaħdmu fiż-żmien l-università u nammetti li toħloq li ħafna dilemmi għaliex narom li ma jkunux jistaw jiffukaw daqshekk fuq l-istudju, jisu jkunu rridu jaraw kif ħa jimmanaġġjaw l-istudju, x-xogħol. U ġili speċi għattilhom issaħ ikolkom ħajjitkom kollha speċi taħdmu, imma mbagħad hemm min jgħidlek u jisak samrek sa ċert punt ma nistax neffordja jrid bil-fors naħdem. Allura mhux faċli u ma nafx m'hemmx xi soluzzjoni, ġifieri ma nafx eżatt. Ġifieri jiena ġieli kelli studenti ħansemmi xi ħaġa forsi naqra drastika ma narhom tant ikunu għajjenin li ġieli jalqu għajnejhom. U mbagħad mmur insaqsihom u jgħiduli li jkunu ħadmu bil-lejl. Ikunu ħadmu bil-lejl ġo xi forsi ġo xi bar jew affarijiet hekk, jew ġo xi restaurant. U mbagħad ma jkollokx ġifier jekk inti ma tkunx irqatt jew tkun irqatt tard ħafna fil-għodu jekk ikollok xi lecture fit-tminja ma tkunx tista' tiffoka.
Pero il-każijiet li nkun qed niltaqa' magħhom, Clarissa, jkunu ġeneralment ġenwini ħafna fis-sens li hemm min finanzjarjament ikollu bżonn għajnuna. Min ikun qed jgħin il-ġenituri.
Veru, veru.
U min simpli biex pereżempju nieħu l-kors tagħna aħna modelli materjali u x'inhu, s-software u x'inhu, illum ma tistax taħdem ma jkollokx computer fast ħafna. Many of them ikunu situazzjonijiet fej ikunu jiddu jissapporti għaw li l-om infusan fil-kors, għax il-ġenituri ma jkun ċetitu għom għajnuna u kol. Il-fat li jibda jiġri emmek tibda dil-burnout, li bdejna nsemmu fl-ewel party, so the hamster wheel, għax ovvjament inti biex t-studja fl-istessin taħdem u għaw min ikollu obligations iktar minn hekk. Somewhere. Kif tajt, you know, ħatoħroċ l-istress ħajoħroċ imkien.
Fil-fattu jġifieri qisu kif qed innejdu, qisu jekk inti jkollok tkun ġej minn familja middle class jew iktar ola fejn il-ġenituri jissapportjawk milli se tissapportjahom, għandek il-ħajja iktar faċli, mentri aħna kien ikollna studenti li kellhom ukoll mental health issues minħabba daw l-affarijiet. Ġifieri mbagħad però minn daqshekk l-università tagħtik il-flessibilità li inti forsi tieħu sena off jew testendi. Ġifieri hemm dik ukoll hemm meta qed tiġi minn dak it-tip ta' kollu dak it-tip ta' challenges huwa diffiċli.
Jiena l-ewwel ħaġa li dejjem sibt għenet li l-intake tal-ikel li jkun kemm jista' jkun tajjeb fis-sens. Ir-reliance fuq il-kafe, te, fast food u caffeine u drinks, ma nafx insomma li sem palissima se xiġini. Il-fatt li inti tkun qed tieħu ġewwa ċerta kimika ovvjament, all right, qed toħodha for an instant high.
Imma
long term, mhux qed tagħmilek tajt li dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa li konsept li naħseb importanti nitkellmu ħafna iktar fuq huwa l-ilma. L-ilma pereżempju dal-aħħar kelli esperjenza jien tal-lim xi ħaġa fuq ir-relazzjoni bejn l-ilma u l-ispina tad-dar. Ma konx naf kemm hemm bżonn ta' ilma biex l-ispina tad-dar taħdem sew. Ħafna ilma. Ġifieri kemm insemmu 2 liters u hekk, dawk it-2 liters parti mis-sistema. Ovvjament tgħin affarijiet oħrajn. U t-tielet ħaġa u li kombinazzjoni tkellimna fuqha li huma s-safe spaces tiegħek personali, ġifieri jekk inti dik is-sija trida jinnaf ġol kamra tas-sodda biex taqra xi ħaġa, you flick through whatever social media, okej, I mean għandek bżonn dak il-mod, imma hemm min forsi għandu bżonn joħroġ natura
ekku.
Jiġifieri su dejjem nitkellem magħhom fuq daw it-tlet elementi, speċi l-ikel, ara x'intiekol, x'qed tagħmel, l-ilma x'qed tixrob, mhux ħafna imbarazz ta' u l-ħin tiegħek jekk qed issib imqar 30 minutes għalik personali biex tkun tista' tagħmel xi ħaġa. U ġeneralment jibda ċiklu ta' awareness differenti.
Ekku.
So qabel konna rajt minn għad nitkellmu ħafna xogħol, hamster wheel and so on. Imma Kifet tħares li għamda wittlet pilastri biex inti tista tibni ħajtek aħjar? Umbat tkun influencer għal minu madwar, ġenerament tek tiġri, mela tibda int. Għalhekk l-aġenti tal-bidla nħobba tant, għax daw iż-żgħażagħ hekk ikunu. L-ewwel tibda xi klikka u kulħadd jibda jagħmel li sum battar kollha biex jib l-ilma bil-fliskun tal-ilma insomma. Imma mbagħad tiskanta anke tad-dar u l-familja bil-mod tibda tagħmel differenzi hemmhekk. Jiġifieri għalhekk it-tagħlim inħobbu ħafna.
Veru, veru.
Għax hawnhekk għandna l-opportunità li nagħlmuhom affarijiet anke ta' kif tista' tgħin u jkollok stil ta' ħajja aħjar. U nemmen li trasformazzjoni tiġi b'mod li tista' tagħmel anke in English it's translation, fis-sens kif ħadd iħu l-konċett li ġbartu għandek u you let it out biex tkellimha ma' n-nies u tara li l-oħrajn jinbnew bħalek. U għalhekk ċerta skillsets li għandhom illum ngħidu ħafna fuq it-TikTok u l-influencer u social media u l-Instagram u hekk. U bħal kollox ġa tista' tużah fit-tajjeb u fil-ħażin.
Ekku, jiena nużah, I mean noqgħod ninduna li xi kultant ċertu social media nieħu iktar minn oħrajn, jiġifieri meta nara ċertu social media b'saqgħod insemmiha hekk, imma u ħlief, per eżempju, negattività m'hemmx. Ngħid mhux qed jagħmel li tajjeb. Fil-fatt nibda nħossni ngħid ma' doffi għamilt fil-ġimgħa nhar ta' ħadd jiena jitla' li kemm għamilt ħin fuq l-iskrin. U per eżempju ġi li għajd li 3 hours every day. Ma ngħid għamilt 3 hours every day. Kif użajthom da 3 hours? 3 hours kustajt rajt jew xi ħaġa jew oħriex tagħmel. Imma mbagħad pereżempju ninduna li ċertu podcast pereżempju indunajt bihom minn social media. U dik hija xi ħaġa pożittiva, imma ċertu affarijiet.
ċertu tagħlim qed jasal, għalhekk il-kunċett tal-influencer huwa importanti. Għax tista' tuża b'mod fej prinċipji tajbin bħalma tngħidu l-ikel, l-ilma u sports, għan uża sports għalissa. Li l-istudenti tagħna il-foundation pillars dik tkun waħda minnhom.
Ekku.
Jiġifieri, going back to sixth form, għax da isu minn hemm tibda forsi tista' jkollok iktar alla volja żallum insomma girls speċjalment form 3, 2 diġà.
Ekkun se ngħidlek.
Makeup u xarhom. Imma il-fatt li daw it-tlet affarijiet joħduhom magħhom ngħidu form 5, ha, il-fuq, mbagħad is-sixth form, mbagħad jekk tkompli l-università.
Ekku.
Jiġifieri, naħseb li hemm opportunità kbira hawnhekk biex nħallmu li għax imbagħad layers oħrajn tibda tibni fuqhom.
Ekku.
Imma these three have to be in place.
Ekku. Le fil-fatt naħseb isir dis-sena kelli mhix dis-sena, is-sena l-oħra u ta' qabel kelli l-opportunità li nagħmel proġett ġo skola. Għamilna program, testjajna dal-program jismu Save Dates dwar kif ikollok relazzjonijiet li ma jkunux abbużivi. U tiskanta kemm actually fil-PSCD isir tagħlim. Tagħlim differenti, ġifieri fuq livelli differenti, livelli ta' relazzjonijiet, livelli ta' hygiene, livelli ta' taking care of your mental health. Ġifri, isir tal-in, jina nemmen u kolli anki li tikun hemm support ġili iktar kmini. Very early, u fil-fatt bħalissa edha involuta fi proġett fil-perinatal period, ġifri meta l-omm u l-missier ikunu qabel ma jkollhom it-tarbija u wara. U qegħdin namlu randomized control trial, jiġifieri bażikament hemm nies li jieħdu l-intervention, li jieħdu s-servizz u nies li jieħdu s-servizz tas-soltu. U qed inqabluhom u naraw x'qed jekk it-terapija x'qed tagħmel id-differenza. U meta nitkellem ma' terapisti għax jien nagħmel supervision li terapisti, tibda tinduna kemm diġà jkollhom diffikultajiet il-ġenituri. U kemm jekk jekk dak li jkun ikollu lajnuna kmieni, kemm tista' tagħmel ġid. Jiġifieri qiegħed nitkellem fuq il-ġuf ta' li t-tfal ikunu għadhom qas twildu. Jiġifieri fuq minn hemmhekk għax aħna tkellimna viva. Early intervention. Fil-fatt fil-fatt il-Catherine Middleton u il-Middleton insomma il-Princess of Wales issa investit hija fil-fatt patron ta' proġett kbir fuq early intervention, jiena m'inhiex royalist. Imma dak li jsir tajjeb. Tajjeb li ngħidu fuq. Ġifieri l-importanti li tikseb lajn li tfittex lajnuna u li tikseba kmieni kemm jista' jkun u mhux tħalli d-diffikultajiet jidħlu iktar fil-font għax imbagħad trid iktar interventi mbagħad.
Wkoll jaqbad ħafna mal-kunċett tar-red flags, red flags
ekku.
Red flags fejn inti qed tinqata
mill-nies,
red flags li m'intix qed tiekol, red flags li
ħin kollu torqod. Jew m'intix qed torqod.
Eħe, jiġifieri daw irridu nkunu sensittivi anke għal ta' madwarna.
Ekku.
Ta' mhux forsi aħna dak il-ħin inkunu qattejn minnha, però xett nara din, u minn flok ma nirrabjaw mal-persuna, inti dejjem rieda u nekħad u ma tistudej, you know?
Eżatt.
Ġeneralment, dak il-body language ikun qed jgħid ħaġa ħafna kbar minn hekk.
Ekku.
U xett jiġri dak il-moment li inti tinduna b'xi ħaġa issa. You can, speċi jew, you know, speċi l-persuna tipprova tixxokkja lura, ma, it doesn't work like that.
Le, le, le.
Għalhekk persuna bħalhekk importanti fuq programm għadha, għax inti taf fit-terapija li għonis kemm id-dum.
Eżatt.
Persuna titkun kważi l-estalja biex tieħu l-vjaġġ. Dak huwa vjaġġ ġeneralment ikun naqra twil. Tista' jkollok sessionin naf sitt xhur manka sa sentejt, let's see, you know, ġifieri bħala terapisti, fis-sens naf kemm taħdmu viċin man-nies għal żmien twil biex il-persuna tadatta anka modi differenti. Ġifieri dak il-mindset ir-rethinking tal-ħajja speċi li tisir. Allura jekk aħna dak il-ħin li nindunaw b'xi ħadd iktar naħżduh milli ngħinuh isib lajnuna, tista' tagħmel iktar ħsara.
Ekku, ekku. Jien f'dak is-sens jisu dak li jkun jekk qed jinduna jew qed tinduna li l-ħajja, l-kwalità tal-ħajja naqset, ġifieri dak li jkun forsi qed qatta ħafna ħin fil-kamra, mhux qed jattendi lezzjonijiet, jew qed jixrob ħafna, jew qed jorqod ħafna, dak li jkun forsi pereżempju l-ġenituri jew il-girlfriend jew il-boyfriend jew min ikun, jista' ġust anke jmur pereżempju l-counseling services tal-università u jgħidilhom isma' għandi dawn il-mistoqsijiet, tistgħu x'taħsbu, tistgħu tgħinuni u forsi jgħinu billi għadu informazzjoni. Xi kultant hemm nies li jirrikorru għal gruppi fuq social media. U dik hija tajba u ħażin. Għax ħassib minn kollox, ħassib minn jagħtik parir tajjeb. U ħassib minn jagħtik parir li forsi mhux adattat. Ġifieri jiena xi kultant ngħidejja tajjeb da, ma xkultant najt, oh, Ġesu.
This is not it.
No. Jew sib ċertu dak li kun jġudikak, jew jaqbad, per eżempju, jinnaf, et titkellem fuq difkultajiet ma' raġel, itilqu, I mean, relazzjonijiet huma diffiċli immens. Jiena mhux qed ngħid, ġifieri anki meta hemm violenza domestika wkoll dak li jkun irid joqgħod b'seba' għajnejn. Kif ħajtem ir-relazzjoni għax dak huwa żmien ta' riskju kbir. Ġifieri mhux qed ngħid li għandek tibqa' f'relazzjoni, ma qed ngħid fittex lajnuna ħalli.
Għax żmien vulnerabbli ħafna.
Ħafna. Ġifieri qed ngħid fittex lajnuna, mara minn fejn ħadd fittixha u tfittixha b'mod li inti l-informazzjoni li se jagħtuk tkun xi ħaġa li tista' toqgħod fuqha.
Issa, ħaġa oħra li issir iktar komplessa l-istorja hi li meta il-parteċipanti jħossu ħafna shame. Il-mad x'tiġi shame
mhux
mistija eżatt.
Kważi tħossok umiljat.
Ja, biex allura Mela l-persona kun diġa għaddejja minn ċertu stress. Mbagħad, ovvjament, għawdi, jien m'għandix ngħid man-nies kif ħanajt ċerti affarijiet u ġieli blockage partikolari biex persuna ssib għajnuna mit-terapija hija di.
Iva, ver.
Jiena nisti nitkellem fuq il-ħajja personali tiegħi. Yes.
Ver.
Agreed. Imma l-awareness tagħha di tikber ħafna.
Ver.
Li hemm ħafna confidentiality agreements, professionals huma bound with a certain agreement ukoll, ġieri u inti tista' wkoll titkellem fuq kif qed tħossok.
Ekku.
You're ashamed to talk about, yes.
U fl-aħħar mill-aħħar, we are all human, jiġifieri kulħa jiena jien l-istudenti tiegħi ngħidilhom kulħadd bit-tektika tiegħu. Forsi tiegħek kulur mod, tiegħi kulur ieħor. Aħna nidħlu psychology għaxejn nkunu għaddejna minn ċertu affarijiet jiġifieri.
Iva.
Kulħadd għandu tiegħu, kulħadd, kulħadd ta', kulħadd.
There's a story, hemm vjaġġ, għalhekk il-programm ismu vjaġġ.
Meta titkellem, mbagħad tirrealizza li jew il-persuna tkun femmetek u per eżempju tgħidlek isma, tgħidlek normali ta' dik, u titaj il-laver u normali jinkon naħseb li jiena waħdi, jiena biss għandi dil-ħaġa.
U Clarissa li tajt tajjeb ħafna l-fatti is-soċjetà hija żgħira. Il-biża tikunu li ħajitkellmu fuqi, mbagħad ħajkun hemm ċerta għajdut, mbagħad ħajaħsbu fuq ġri. Il-ħsieb f'moħħ u din niltaqa' ħafna magħha dejjem ikun dak. Il-biża toħroġ minn hemm. Sa ngħid imma, hold on, l-ewwel nies ħanipprovaw nifhmu minn xi xedd għaddi insomma, ġifieri mbagħad jibla l-proċess, mbagħad jidħlu l-Health and Wellness Center, counseling and ġifieri su hemm proċess twil. Imma nara li ġeneralment dawk ikunu qed iwaqfu l-persuna milli
tieħu
azzjoni li mbagħad jiġi tiġi tampat fuq il-persuna stess li jidi tibda ma tistax toperaw mbagħad tħossha magħluqha u mbagħad jibda jsu formazzjoni ta' gaġġa qegħdin ġogħol biex noħorġu minnha.
Veru.
Li mbagħad anke affarijiet bħal bażiċi bħal komunikazzjoni tibda tinduna li hemm xi ħaġa mhux qed issir normali. Ġifieri nemmen li naħseb bħala għajnuna bħala support waħda mill-affarijiet li għandna nitkellmu ktar fuqha hija li nelbu dil-biża tal-nies jitkellmu fuq. Però issa, on the other side of the coin, there are two sides of the story, għanna u kolli waqfu l-xurxin, mill-li nitkellmu fuq xurxin, first of all, miex etika, u miex rispett, and it's not, it's rude.
Ekku.
Ġveri. So, il-fat li jisu biex nejnu l-xurxin nibnu fija di, bħala pajis għanna narfu għaw u nipruvaw mwaslu dal-messaċ, nemmen ħafna fih.
Ħafna, ħafna.
Jien naf jekk qegħdin ġo klassi u dak ġralu, listen, do you mind, can we stop?
Ekku.
Ġifieri.
U dak li ġara qaw u mhux nitkellmu fuq u barra?
No, no, dik oħra, dik niftakar kien hemm, nsejt x'kien, jew konna f'klassi konna mal-istudenti, nsejt naf li kien hemm xi tutors oħrajn. Però l-fatt li niftakar x'kien, konna minna session mal-Health and Wellness, mal-istudenti biex nagħmluhom session fuq dal good habits insomma. U niftakar l-ewwel ħaġa li għednilhom kienet speċi whatever we say. It's confidential. U tara l-uċċu, jisu fejtir kullħat jistri. Iġifri għalihom, issa daw eta, I mean, again, 18, 25 għadhom zaru, ma tant importanti għalihom il-confidentiality. Ħafna, ħafna, ħafna. Iġifri, insomma, kolli, nala, dal-waqt, Clarissa, grazzi tal-interventijak, għad gos nafli ġili kena sessions oħrajn u għallimtna ħafna. Grazzi tal-xogħol tiegħek li tagħmel mal-domestic violence cases hawnhekk u kif ukoll x'tgħallem hawnhekk l-università, ġifri, nemmen li nkunu qed ngħinu l-xurxin, nagħmu affarijiet il-xurxin, jiena kieġri meta nkun fuq il-programm nibda nitgħallem minn għandkom. U mbagħad bil-mod il-mod inkun nista' naqsam affarijiet mal-istudenti anke fil-klassi għax nemmen li huma jkunu jridu li jaraw min huwa komdu jitkellem fuq. fuq area sbħal daw u tiskanta jiġbru ħafna jkunu jriduha. Jiġifieri għalhekk nerġa' nirringrazzjak tal-ħin.
U thank you lilek Rebecca u x-xogħol siwi mhux biss professjonali imma anki dan li tagħmel jiġifieri mal-istudenti naħseb mitluqdeb u jiswa mitluqdeb so. Thank you.
Grazie lilek. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-istaff hawnhekk li jaħdmu fil-Campus Studios l-Università u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazie.